Gratulerer! Nå har du kommet til en podcast som ene og alene viet oversetteri og oversettelse. Jeg har kalt den Oversettere ordrette folk. Og selv heter jeg Cecilie Winger. Heng på, heng på! Hallo! Velkommen til podcasten Oversetter ordrette folk. I dag har jeg to finfine gjester. Den ene som sitter her Signe Preuss. Kan du fortelle tre setninger om deg selv, Signe?
Du, jeg en relativt ny oversetter som også jobber med andre språkting og skriver litt som journalist og sånn. Og så bor jeg i Fredrikstad med mann og en sønn. Og jeg Latinamerika gal.
Latinamerika gal. Ja. Min andre gjest heter Alexander Leborg. Du Latinamerika gal?
Nei, det kan jeg ikke si at jeg men jeg jo oversetter og jobber også litt som forlegger og oversetter aldri fra spansk, hverken fastlandsspansk eller den perifere søramerikanske spansken. Engelsk går det mest i, litt fransk. Og så bor jeg her i Oslo med kone og barn.
Ja, da har vi fått på plass alle formaliteter her. Dere to, hva er det å oversette? Har dere noen tanker om hva det er? Er det bare å skrive det som står?
Ja, det, jeg føler jo noen ganger at det faktisk er det da, litt grann. At man, jeg hadde satt på trikken opp hit og tenkte at nå skulle jeg finne akkurat den ene setningen som kan oppsummere hva jeg synes oversettelse er. Men jeg klarte ikke å finne den. Jeg klarte bare å finne begynnelsen av setningen, det at man må balansere, og så husker jeg ikke helt hva jeg, liksom, jeg klarte ikke å finne ut helt hva man skulle balansere mellom, men det er noe med å være tro da, mot den original, og likevel stole på at det man skriver blir riktig på nå, på norsk da, eller målspråket.
Signe, du ganske ny som oversetter, hva var det som tiltrakk deg med å begynne på dette?
Jeg husker at jeg satt og leste manus for et forlag, og så begynte liksom boka å gli gjennom huet mitt, og kom ut på norsk. Jeg leste på engelsk, og jeg leste på spansk og sånn. Og så bare liksom, skjedde det av seg selv, at jeg begynte liksom å formulere det på norsk i hodet. Og så kjente jeg jo en viss oversetter, som sitter her sammen med oss, som er deg.
Ja.
Så da ba jeg deg om råd til hvordan man kunne, om man bare liksom kunne bli oversetter, eller om man måtte utdanne seg til det, eller hva. Og så sa du at da må man egentlig bare få en sjanse. Og det fikk jeg. Og så synes jeg det var veldig moro. Så det begynte sånn. Men jeg tror også at jeg fortsatt har det litt sånn, at når jeg får en ny bok å oversette, at jeg liksom må bruke litt tid på høre stemmen, eller liksom føle boka, eller få en følelse for liksom bokas vesen, eller jeg vet ikke hvordan jeg skal si det uten at det høres for svulstig ut. Og på spørsmålet ditt om alt kan oversettes, så kan du det, men jeg synes ofte at hvis jeg liksom ikke finner den følelsen av boka, så blir ikke resultatet så bra, eller ikke bra heller da.
Så det kjemi?
Ja, det kjemi, ja. Det synes jeg. I hvert fall hvis det skal bli skikkelig, skikkelig bra. Ja.
Hvordan har du håndt ut i dette uføret?
Det var litt tilfeldig at min første oversettelse var et resultat av en sånn jobbutlysning som sto i Universitas da jeg var student. Det var et forlag som søkte etter noen som kunne oversette noen sånne faktabøker for barn. Og de krevdes litt ekstra kunnskap om sånn typografiverktøy som man drev med på den tiden som et Quark Express, som var liksom, ja, den dataprogrammet man bruker da. Og da bløffet jeg om at jeg kunne det, altså behersket det verktøyet, og så fikk jeg gjøre noen prøver, og så ble det noen sånne uker i sommerferien og litt innimellom hvor jeg oversatte sånne, ja, korte faktabøker for barn, hvor ideen da, forlagsideen, var at man liksom, at oversetteren også brakk om boka på en måte, puttet teksten der den skal være. Og det var anstendig betalt, og som vi fikk ekstra for den jobben vi gjorde ekstra. Og det var lærerikt også, og ettertid, nå er det lenge siden jeg har jobbet med den type bøker, men jeg har jo jobbet en del med å oversette tegneserier, og jobber en del med, altså både som forlegger og som oversetter, med å plassere tekst i i et litt komplekst sånn satsbilde da, hvor det for eksempel snakkebobler og sånn, og da har det vært nyttig å lære det. For etter hvert så kunne jeg det jo på ordentlig også. Det var ikke, jeg bløffet først, men så kunne jeg det. Så det jo det, man må først juge, og så til slutt så blir løgnen sann, ikke sant?
Ja, det gjelder vel for det meste i livet egentlig. Ja. Ja.
Men det var altså de fysiske utfordringene. Hva utfordringene med å oversette? Når det vanskeligst? Det sikkert mange som tror at oversetterne går til forlaget og sier kan jeg få oversette denne boka? Det skjer jo i en viss grad også. Men har dere, ja, du har jo ditt eget forlag, men...
Jeg har egentlig gjort ganske mye det, heldigvis. Eller, men jeg jobber jo som manuskonsulent også. Så jeg har jo foreslått forfattere som de har tatt inn, og så får jeg oversettelsen. Og så har jeg andre forfattere som jeg har liksom, for eksempel den jeg skal med Hame, som vi skal snakke om etterpå, eller jeg, som jeg har liksom kommet med og gått rundt med og sagt, ta henne, hun kjempebra. Så jeg jobber ganske mye sånn egentlig, men jeg representerer et språkområde som kanskje trenger litt ekstra hjelp, fordi det ikke noen redaktører som kan spansk. Så da, og agentene veldig sånn, pushe bobleagenter, så at det liksom bare de store, kjempestore hittene som treffer...
Kaller du det bobleagenter?
Bobleagenter, ja, fordi de bare... Det sånn her opphousing, som bare sånn helt sykt, at de klarer ikke å... ja, det helt virkelig... Det interessant, jeg har vurdert noen bøker nå som bare har fått så syk promotering fra agenter og redaktører som skriver til meg bare kan du lese denne på liksom ett på en dag eller to, fordi vi må denne her, liksom. Og så det ikke, virkelig står ikke i forhold til opphausingen i det hele tatt.
Men du har kontakt direkte med agenter fra Sør-Amerika, eller som representerer sør-amerikanske forfattere?
Nei, jeg har kontakt med redaktører, egentlig. Fordi de bruker ikke noe særlig agenter i Sør-Amerika. Redaktørene jobber med alt fra liksom manusinnhenting til manus til bokpromotering og selging av rettigheter og sånn.
Men det deg de tar kontakt med, og så går du videre til norske forlag?
Ja. Ja, eller at jeg leser om det, og så tar jeg kontakt med de, og så sender de meg, så leser jeg det, og så tar jeg kontakt med de norske.
Jeg startet jo med å si at dette var en, at ikke det skjer så ofte, men da må jeg ta tilbake det.
Ja, i hvert fall
i denne sammenhengen.
Ja, i denne sammenhengen må du det. Ja. Og det jo morsomt da, for da ender du med at jeg får oversette ofte forfattere som jeg liksom mener at må inn av en spesiell årsak. Ja. Så det blir litt sånn ideelt arbeid, egentlig, på noen forfatteres vegne, eller på en verdensdels vegne.
Ja, så du gjør en viktig jobb. Det gjør jo oversettere, ikke dere?
Ja, ja.
Det må være hovedkonklusjonen her. Vi gjør en viktig jobb. Det det oversettere, det en viktig jobb. Ja.
Det vi som morsomt, bringer verdenslitteraturen inn i...
Opp og frem.
Opp og frem.
Ja. Og jeg får jo inntrykk at det er tilfelle med andre oversetter også. At de liksom finner noen sånne hjertebarn som de får ta med seg inn, og så baller det på seg.
Ja, jeg litt usikker. Jeg tror det litt forskjellig, men det litt interessant det du sier, at fordi du oversetter fra spansk, så du på en måte du tettere på det området enn det de aller fleste forlagsredaktørene er. Jeg oversetter jo aller mest fra engelsk og en del fra fransk, men det tror jeg områder som veldig mange redaktører, de som utgir, de kan det. Altså, de som er opptatt av fransk litteratur, de kan fransk på en måte. Men jeg oversetter jo en del for mitt eget forlag. Det jo stort sett ganske korte tegneserietekster som ikke tar så lang tid, så, og det ikke noe særlig å leve av. Så jeg tar mest oppdrag, og det en sjelden gang så har jeg også kommet til et forlag som ikke mitt eget, da, og sagt at denne boka burde dere satse på. Og det faktisk tilfelle med den som jeg har med, som vi kan snakke om også. At det var min idé da, eller mitt prosjekt på en måte, som forlaget gikk med på. Så jeg vet ikke altså, jeg har ikke noen statistikk på det, men jeg trodde egentlig nesten alle oversettere bare fikk...
Jeg tror de fleste bare får, ja. Blir oppringt og eller får en mail. Ja. Her et prosjekt som passer deg.
Ja, liksom.
Jeg har bedt dere om å forberede litt i forkant, at dere skal snakke litt om et oppdrag dere spesielt, spesielt fornøyde med, og så lese litt for oss til slutt. Hvem av dere har lyst til å starte?
Jeg kan begynne siden jeg først i alfabetet. Det altså en reiseskildring som skrevet for 140 år siden av Robert Louis Stevenson, en skotsk forfatter som mest kjent for spenningsfortellinger og han en veldig, veldig kjent forfatter som jeg tror veldig få egentlig leser, men som alle vet litt om, i hvert fall noen av bøkene til, at Dr. Jekyll og Mr. Hyde for eksempel sånn en superkjent bok som folk vet omtrent alt som skjer i den boka, men uten å ha lest den. Men det en veldig kjent, liksom store klassikere, 3-4 sånne, han skrev Skatten på Sjørøverøya blant annet. Men dette en liten bok som ikke, inntil nå har ikke vært på norsk, da, som heter På vandring med et esel i Sevennene, og det handler om at Robert Louis Stevenson gikk ut på tur i et lite fjellområde i Frankrike sammen med et esel da han var 27 år, snart 28 år gammel. Så det en liten sakprosabok som han faktisk, det ikke hans debut, men det den første boka han klarte å selge bittetere grann av, og som ble en slags, jeg ser på det som liksom startpunktet hans da, men at det var som første gang han hadde en viss suksess. Og det en bok som mange regner som en perle. Den liksom, den trekkes frem som noe av det fineste som skrevet av sånne naturskildringer og sånn. Og jeg ble veldig glad i den første gang jeg leste den. Og det altså, som vi var litt inne på i sted, et sånt eksempel på at jeg, denne hadde jeg veldig lyst til å oversette, og at den skulle komme på norsk, så da snakket jeg med et forlag og fikk den med på det da.
Ja. Man blir jo veldig siteringsvillig når man leser den.
Ja,
særlig det eselet som har en veldig sterk personlighet, han bærer vel eselet nesten mer enn eselet.
Ja, det fryktelig trøblete med eselet. Det hans skaff, det morsomme jo at han det veldig mye å si om den boka, så nå har jeg satt i gang. Men altså, han ikke veldig praktisk anlagt, og han har med seg alt for mye bagasje, rett og slett. Da. Og ikke minst det den sovepose han selv har konstruert, som så svær at han ikke kan bære den selv. Det går ikke an. Han må ha et esel for å bære den soveposen. Og det eselet sånn som esler sta og sånn, vil ikke gå i oppoverbakke, og han må liksom tvinges til å piske og sånn. Det er veldig mye trøbbel, men de blir glad i hverandre. Men det liksom skildringen av det esle egentlig som det som gjør denne boka helt spesiell, da, synes jeg i hvert fall. Det en sånn, et slags sånn tosomhet. Da.
Hva heter hun igjen?
Modestine heter hun.
Modestine heter hun, ja.
Esle.
Esle heter Modestine, ja. Men det er et, jeg synes den boka handler egentlig om veldig mye, også veldig mye om liksom en slags åndelighet, eller ren og skjær kristendom, faktisk. Han har vokst opp et veldig sånn kristent hjem, og så ble han ateist, eller i hvert fall agnostiker, og han vipper frem og tilbake med sånne religiøse betraktninger og helt sånn sekulære ting i den boka, men jeg synes siden han skriver også litt sånn, han har skrevet en litt sånn skrekknoveller, og han har sånn veldig livlig fantasi, og det lille sitatet jeg har lyst til å lese handler om at han liksom ser så mye, han betrakter så veldig mye, han leser så mye inn i det han opplever til tider, da. Så her kommer han ut av han går seg vill da i skogen, og så når han da kommer ut i en lysning, så samler han seg, og så liksom tenker han da på riktig vei. Men da skal vi se om jeg finner akkurat hvor det var. Jeg hadde lenge hørt kubjeller klinge i det fjerne foran meg, og nå, i det jeg kom frem fra skogbrynet, fant jeg nærmere et dusin kuer og kanskje like mange svarte skikkelser som jeg formodet var barn, skjønt tåken gjorde konturene av dem ugjenkjennelige. Skikkelsene fulgte taust etter hverandre, rundt og rundt i en sirkel, av og til holdt de hverandre i hendene, av og til brøt de rekken og hilste hverandre. Barns ringdans frembringer gjerne lette og muntre tanker, men i skumringen ute i myrene var dette skue både nifst og fremmedartet. Selv jeg, som har lest min Herbert Spencer, dette litt sånn, Herbert Spencer en sånn darwinist, da, en sånn, så han, altså, Stevenson var veldig oppdatert, han var veldig fan av fremskritt og vitenskap, så han var ikke noe åndelig, der, altså, så selv jeg, som har lest min Herbert Spencer, følte at en slags stillhet for et øyeblikk la seg over mitt sinn. Og så kommer det litt om Modestine her. Jeg stakk Modestine hurtig med piggstaven. Sånn, han fikk seg en sånn skikkelig sånn smertefrembringende redskap for å tvinge henne fremover. Jeg stakk henne hurtig med piggstaven, loste henne fremover som et ustyrlig skip i det åpne lendet. Han kommer fra en familie av ingeniører, så nesten alle metaforene I boken fra, hentet fra havet. Som et ustyrlig skip I det åpne lende. På sti trasket hun alltid innbitt fremover av seg selv, som foran en mild bris, men så snart hun var ute I gress eller lyng, mistet hun forstanden. Den villfarne vandrerens tilbøyelighet til å gå I sirkel var I henne utviklet til en lidenskap. Ja, jeg kan slutte der, men det sånn ganske tettpakket med symbolikk, og jeg synes særlig det at han, denne unge mannen, da, han vandrer rundt I skogen, så blir han på en måte livredd av de småjentene som danser I ja,
Du aner jo at han kanskje kan skrive...
Ja, ikke sant? At han klarer å liksom... Og jeg synes... ja, så det men den er full av sånn nesten panegyriske hyllester av naturen, sånn særlig etter hvert. Dette sitatet fra begynnelsen av boka, hvor han er veldig uforberedt da, på den turen, og han gjør veldig mye feil. Han, blant annet, denne boka jo dagboken fra turen hans, nesten uredigert, så han brukte alt for mye tid hver eneste morgen på å skrive I dagboka, så han kom så sent av gårde, og derfor så
det mørknet,
ja, så derfor mørkner alt når han på tur, så og da går han seg lett vill, og så det liksom gang
og så må han skrive om det hele neste morgen
ja, så det som han kom
og så går han I dag om,
ja, så det blir veldig så, men det blir veldig fine skildringer av det, men etter hvert da så snur det litt, og da altså denne kvelden her da, som begynner med disse jentene, der går det helt galt og han begynner å regne og han må sove under åpne himmel for han bare går seg rett og slett helt vild men mot slutten av turen så liker han naturopplevelsene og da har han 3-4 overnattinger frivillig da, under åpen himmel hvor han virkelig elsker det og han kommer til en sånn nye erkjennelser han blir så glad at han legger igjen liksom penger på bakken etter seg som for kost og
logi. Som takk til naturen. Ja,
så det veldig,
naturen bare. Ja.
Men det er veldig sånn, for det en sånn dannelsesreise I miniatyr. 12 dager tok turen og han ble som et helt annet menneske, virker sånn I løpet av det. Så det var mitt...
Du har gått opp den turen etter ham, men det tror jeg vi kan ta en annen gang.
Ja, det blir... Du må ikke...
Utneser.
Ja, du må ikke...
Signe Preuss, har du funnet frem til oss?
Du, jeg har tatt med meg, med fare for å gjenta meg selv til det kjedsommelige, så har jeg tatt med Rita Indianas bok, roman, som heter Papi. Rita Indiana en multikunstner fra den Dominikanske republikk. Hun har en stor tilhengerskare I hele Karibia, vil jeg si, og andre deler av spanskspråklige verden. Både for... Hun har skrevet I all sin tid, skrevet essays og skrevet skjønnlitterært. Men så hun også musiker, og hadde stor suksess med et band som heter Rita Indiana Los Misterios. Og så kom denne romanen, som heter Papi, ut I 2005, og bare tok av. Og hun ble det ble en skikkelig kultbok, og hun ble en slags sånn kultfigur. Vil jeg si, hun kanskje 40 år, ja, I overkant av 40 år. Og har fortsatt å skrive musikk og skrive manus og veldig sånn aktiv på alle mulige måter og så denne har jeg denne forfatteren har jeg banket på alle redaktørers dører med I lang tid og så var det Solum bokvennen som åpnet opp og vi oversatte først jeg har slapp meg inn så vi oversatte egentlig først en veldig fiffi sci-fi fremtids dystopi som heter Tjenestepiken til Omikun Le som kom I forfjor, ja nå, jeg går I ball med årene, og som fikk god kritikk. Men nå, den siste som vi har oversatt, eller jeg har oversatt av henne, heter Papi, og jeg var gjennombruddsboka, som jeg sa. Og Papi handler om en liten jente som forguder en fraværende far, og dette samfunnssatire på høyt nivå, dominikansk samfunnssatire på høyt nivå, mange dominikanske barn vokser opp med pappa I USA særlig mange pappaer driver med lyssky forretninger vil jeg si og hun fletter alt inn I sånn ja, det en forguding av en fraværende
Hvor gammel jentungen?
Person, jentungen ikke det sies ikke så mye om egentlig hun gammel nok til å si mye og det som med denne boka at den egentlig en eneste lang utpust vil jeg si Dominikansk-spansk vanvittig blomstrende. De finner på mye ord og uttrykk. Og akkurat Papi mener jeg at spesiell, fordi den så full av rytme. Da. Så jeg skal lese et lite utdrag som egentlig oppsummerer noe. Det vanskelig å finne bare et lite utdrag, fordi alt liksom en eneste lang rap nesten. men som på en måte oppsummerer noe av det store bildet hun tegner av den faren, som egentlig bare, ja, ja. Nå, ja, jeg leser, så ser vi hvor langt jeg kommer. Papi har mye mer alt enn faren din, mer styrken din, mer hår, mer muskler, flere penger og flere kjærester enn din. Papi har flere biler enn din, flere biler enn djevelen selv, så mange biler at han må selge dem fordi de ikke får plass I carporten hans. Papi har biler som snakker og som sier til deg at du må ta på deg sikkerhetsbelte og at du må lukke munnen på engelsk, fransk og andre språk. Papi kjører ny bil hver dag fordi det så mange at han må fordele dem utover, en om morgenen, en om ettermiddagen og en om kvelden, det vil si hver fjerde time. Noen ganger tar han til med en ny til lunsj. En for å hente meg på skolen, en for å kjøre til min første kommunion, en for å besøke meg på søndagene, en for å besøke moren min, en for å besøke søstrene sine, en Jaguar til farsdagen, en Camaro på valentindagen, en BMW til åpningsseremonier, en Ferrari for å invitere meg med ut på en is. Han har en bil han bruker når han skal gi mamma underholdsbidraget for meg, og en annen når han kommer for å si til mamma at han vil bli sammen igjen, og en annen som regel en liten Mercedes Cabriolet når han kommer for å fortelle oss at han skal gifte seg med en annen igjen og at vi invitert til bryllupet. Og når han har dratt, står mammis møbler igjen og dufter av den veldig sterke parfymen hans, sterkere og dyrere og bedre enn parfymen som din bruker, dersom faren din I det hele tatt har sett parfymen noen gang. Mammi får vondt I hodet av det. Papi har biler med sotete ruter som det ikke kommer en eneste lysstråle igjennom, og som I tillegg har små svarte gardiner så det ikke skal komme en eneste lysstråle igjennom. Biler som forteller deg hvem som ikke har lukket døra, eller hvem som spiser buser, lange, feite biler, biler av typer som åpner dørene og løfter dem opp, som gjør at folk flokker seg rundt før vi rekker å gå ut av dem, som gjør at en drøss med unger og ungdommer og gamle, som nesten alle svarte og barbeinte, kommer løpende for å ta på oss, fordi de tror det et romskip vi har landet I, papi og jeg, nesten bestandig rett utenfor en ølbule eller en bilvask på Malekon. Og de kommer for å ta på oss og bilen, og de spør pappi om bilen, om meg og om bilen, og pappi svarer uten å se på dem. Som om det ikke var så viktig, som om biler alltid har kunnet fly, som om pappi og jeg lander I en bil som ligner på et romskip foran alle ølbulene og malekon hver eneste ettermiddag, og det gjør vi faktisk. Og pappi går ut av bilen, og lar bilen stå åpen. Pappi går ut og lar bilen stå åpen for at ungene, ungdommene og gamlingene, som nesten alle svarte og magre og barbeinte, kan klatre inn I den og aktivere vindusviskerne og lysene og lukke opp dørene som vippes oppover, som vingene på en måke som på et romskip. Og noen ganger gir pappi dem til og med nøklene så de kan starte motoren og fly av gårde, for de så dumme at de tar tre runder før de krasjer I sjøen eller på revene langs Malekon, eller blir hengende I strømledningene som et par døde sko. Litt sånn.
Ja, litt sånn. Jeg hører at den sikkert fortsetter på samme måten. Han har stilig kar han papi da.
Ja, han papi, ja. Og dette bare litt. Skal bare vise alt annet han har og kan og gjør.
Og det skal jeg jammen meg sette meg når jeg leser det etter at dere har gått. Og jeg tror kanskje det var siste ord I dag. Tusen takk for at dere kom.
Bare hyggelig.
Du har akkurat hørt ferdig månedens episode av podcasten Oversetter ålreite folk. Den produsert av Iver Grimstad. Selv heter jeg Cecilie Winger, og fortsettelse følger. Så heng på, heng på!